Бул ар кайсыбыздын басымыздан өткөн окуя. Бул эч кимге же арналмайт бул трек. Индос сен де басына өттү, Шандос сен де басына өттү. Жалпы баарыбыздын басына. Кызылорда каласы. R.O. Records. Дос.
Жан, месінде ма сабақтан жаяу қайтушы едік. Сол кезде таң тек екеумізге ататын да еді. Мен сенің қолыңнан үрлеп жылытатын қыста. Сен тоңдың ба деп сұрайтынсың, есіңде болса. Екеуміздің мектептік сумкамыз қолымызда. Уақыттың тоқтауы біздің арманымыз ғана. Сен мені жаным сондай нәзік құшақтайтынсың. Сезімдерді сезіне алдым, сезінбеген бұрын. Есіңде ма күндізгі сағат үшкі кездесулер. Жүзімізде күлкі сарқырама бойымен. Сен күнделікті сосын алып беретінсің маған. Ал менде автобусқа мінетін ақша ғана. Сен өмірде бірінші рет ерінен сүйдің. Мен болсам аспанға ұшу қалай екенін білдім. Үйге барып телефонмен сөйлесетінбіз тағы да. Көріскенін жартақ сағат бұрын болса да. Қыс артынан көктем келді гүлдене жапырақта. Артынша жаз да жетті мен үшін қарғыс атқан. Содан кейін күнде ұрыс болмайтын нәрсеге. Өмір менен ертегі ұқсамайтын еді бәсе. Содан бері тағдыр бірдей болса да жол басқа. Арада одан бері 5 жылдай өтті ма? Өзің куәсің, уақыт адамды қалай өзгертеді. Сенде менде бұрынғыдай аңқау емеспіз енді. Екеуміздің арманымыз есіңде ма? Еркіндік еді. Бізге құдай қанат берсе де махаббат бермеді. Маған тек бір сөз айтсаң болды, сол да жетеді. Әлде сол сөз бұрынғы мен бірге қалып кеткен ба? Егер де сен анау аспан болсаң, мен қара бұлт. Саған жете алмай тұрғандайым, жасым жаңбыр болып. Найзағай, екеуміздің ұрысымыз болар. Ал кеше көк аспан түс ұмытылып қалған. Енді бәрі баяғыдай, бәрі бірде болмайтындай. Мүмкін екеуміздің арманымыз дәл осындай. Тек қана менде сен, сенде мен жоқпын енді. Абылайынша басқасының бәрі ойдағыдай. Қиындық өлтірмесе мені егер күшейтеді. Есесіне кім аңшы, кім түлкі анық білемін. Әр қыздан сенің табиғатыңды жаным іздедім. Оған дейін орныңа таласқандар көп еді. Өткенім түс, болашағым әлі жұмбақ. Жұлдыз аққандай уақыт сымырап барады. Қанша өкінсем де өткенді өзгертпес едім. Себебі басқаша болса оны таппас па едім. Бізде бәрі жақсы, күнде түнде сөйлесіп тұрамыз. Кей кездері түннен азанға дейін бірге боламыз. Сырдарияға шығып қол ұстасып қайтамыз. Бірақ байқадың ба, бұл сәттер бізге сондай таныс.